Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Починаємо програму «Бути чоловіком». Сьогодні в прямому ефірі хочу представити гостя. Український письменник, соціальний психолог Олег Покальчук з нами на зв'язку. І будемо сьогодні говорити, як в суспільстві завдяки технологіям або якимось таким інформаційним вірусам, якимось різними маніпуляціями впровадити непотребства. Будемо спілкуватися в контексті легалізації різних непотребств на зразок, як інцест чи гомосексуалізм. Ну, зрештою, поспілкуємося, як можна маніпулювати свідомістю людей навіть так, що люди про це навіть не здогадуються. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу живому. Вітаю вас.
Отже, пане Олеже, нещодавно познайомилася з так званою теорією Овертона, і вікна можливості Овертона нам показують, що легалізувати в суспільстві можна абсолютно все. Це довготерміновий такий процес, довготермінова технологія, яка крок за кроком від першого до останнього п'ятого пункту або щаблю може впроваджувати наймаргінальнішу або таку теорію, яка в суспільстві навіть є огидною на зразок канібалізму, чи содомії, чи інцесту, але вона буде впроваджена в суспільстві, якщо керуватися певними кроками. Ця теорія не нова, я просто з нею познайомилась нещодавно, вона з 90-го року. Але якщо аналізувати те, що зараз, на сьогоднішній день, 17 країн світу легалізували одностатеві шлюби, ми говоримо в контексті християнського радіо з розумінням того, що це для нас однозначне явище, що це для нас є гріхом. А бачимо, що є суспільства, в яких стерта ця грань гріха або стерта ця площина якоїсь табуйованої теми. Яким чином це відбулося, на вашу точку зору? Чи погоджуєтесь ви про так звані застосування технологій якихось? Давайте про це сьогодні поспілкуємось.
Насамперед, треба сформулювати власну точку зору стосовно теми, про яку ми дискутуємо. Як громадянин, я категорично проти одностатевих шлюбів. Як науковець, я розумію, що є певні химери природи, і вони неуникненні, і вони в меншості, і таке буває. А що торкається вікна Овертона, я з цікавістю стежу за різними конспірологічними теоріями, і в якості літератури це дуже цікаво, але що торкається їхнє практичне застосування, я би хочав завжди дивитися в висхідні дані, докопуватися до походження цієї історії. Джозеф Овертон працював і був керівником дослідницького центру в Мічигані. Цей центр був створений в 80-х роках.
Це центр публічної політики, якщо я не помиляюсь.
Так, так. Він, тому сама ця теорія вкинулася активно в масовий обіг тільки в 2013 році. Що торкається самого центру, то він, його матеріали, власне, вони подаються і виглядають як консервативної спрямованості, але сам центр це позиціонує як ультраліберальний, він недумний. Там дуже багато темних місць. І що торкається, ну, це насправді така NGO, да, громадська організація, яка в рамках американського законодавства створюється функціонально. Таких багато. Тому, і знаючи трошки американську реальність, я дивуюся на випадку, чому провінційна ідея. У нас таких теоретиків достатньо багато і не менш цікавих в Україні. Раптом піднімається на світ, вкидається в російськомовний, україномовний простір і робиться предметом дискусії. Так, разом в цьому бачу різний предмет маніпуляції. Це перше. Друге, що торкається самої доктрини, яка говорить про поступовість впливів і маніпуляції масами. Цьому немає абсолютно нічого нового. Так діє будь-яка тоталітарна секта, саєнтологи, наприклад. Не буду зараз його перебирати, щоб не робити рекламу. Тобто береться якийсь класичний підручник другого курсу з психології, і всі наукові терміни переназиваються якимись сакральними словами. І це подається людям в якості відкровення нової доктрини, і не бігнося на це ведуться. Люди люблять чудеса, таємниці, авторитети. Тому в самій доктрині немає нічого нового, вона не є невірною. Дійсно, поступово можна, скажімо, зварити жабу в окропі, хоча якщо викинути зразу в окріп, то вона вистрибне, а якщо поступово піднімати температуру, то вона не відчуватиме цієї поступової зміни. І відповідно, так само і люди, і суспільство. Якщо поступово нагнітати і звучити, підвищувати довкола атмосферу, то люди будуть вважати, що так і треба жити, і все життя Радянського Союзу я скажу тому при.
Щодо другої частини питання першого, так як ви вважаєте, все ж таки те, що зараз 17 країн світу вважають цю ідею легалізації одностатевих шлюбів за норму, так, тобто це те, що називає Овертон із немислимого уже аж перескочити від першого до п'ятого пункту в актуальне, все ж таки тут це застосування технологій, чи як це можна пояснити?
Треба дивитися завжди в. Де гроші, мотив вигоди, і там, можливо, по-перше, навіть біологію. Я думаю, що це така жах природи, оскільки земля перенаселена. В такий спосіб певні частини людей в голову вкладається певний такий чіп природою, що людям розмножуватися не треба. Відповідно, воно конвертується в якісь такі химерні способи статевої поведінки, при яких розмноження неможливе. І на тому якби край. Тобто воно якби там і не стерилізація, і не евтаназія, і не якісь там негуманні нелюдські методи знищення людей. А так вони самі собі якось доживають віку та й поготів. Крім того, оскільки це пов'язано з сексуальним задоволенням, то там без секс там завжди є гроші. Це певна індустрія. І це певно нова ніша індустрії. Ми це сприймаємо, скажімо, як там якусь культурну пошесть, але для маркетологів і виробників будь-якої продукції абсолютно немає різниці, чим торгувати. Хоч сатанинськими символами, хоч християнськими, хоч якими-небудь, хоч гейськими. Одне лихо, аби купували. Тому тут є продукція, є попит, є, як кажуть в народі, движняк певний. І довкола цього утвориться своєрідна інфраструктура купівлі і продажу всього на світі.
Можу з вами погодитися в тому моменті, ось коли ви сказали, що чому певна ідея, певна теорія, яка є достатньо, можливо, непопулярною в себе на батьківщині, вона набуває в 13-му році такого розголосу. Я проаналізувала, на яких сайтах здебільшого розповідали про ці вікна Овертона і які сайти, яку інформацію туди підплітали. Тобто, окрім цих конкретно п'яти пунктів, як можна легалізувати наймаргінальнішу ідею, які там ще були вплетені теми. Вперше в російськомовному середовищі інтернет я побачила на таких сайтах, як, наприклад, «Правмір» там, чи ще подібні. Та? І лейтмотивом подання цієї теорії це була навіть не те, що люди вами можуть маніпулювати, а те, що ось там, знову ж таки, Європа, Західний світ, ну, Європа і Західний світ – це такі, знаєте, аморфне поняття, яке вплітає в себе і Штати, і Євросоюз, і все разом. Та? Маніпулюють вашою свідомістю або використовують оцю технологію для того, щоб легалізувати там такі-то речі. І насправді ось на сайті «Правмір» була таке повідомлення про те, що теорія Овертона працює, говорить редактор на цьому сайті, і називає такий факт, що з 14 лютого такого-то року в інформаційних стрічках з'явилося наступне повідомлення. Предмет під назвою «Інцест» стане програмним в усіх початкових школах Норвегії. Про це заявила днями міністр дітей з гендерної...
Це так далі.
Насправді, потім, хто хоче шукати інформацію правдиву, цю інформацію спростувати дуже просто. І я знайшла інформацію, що просто в Норвегії буде предмет, який застерігати дітей від насильства в сім'ї.
Це повний дотиз. У мене додому в гостях, буквально вчора були норвежці з трьома дітьми своїми. І казми цю тему теж згадували з реготом. Це чистий нонсенс.
Ну от, власне, тобто ми розуміємо, що все це є в такій маніпуляції, але мене дуже зацікавила сама ця теорія. Можливо, так як для людини, яка вивчала психологію, тим паче психологію мас, соціальну психологію, вам ця теорія може здаватися не такою новою, не такою живою. Мені здалася вона досить правдоподібною.
Я не пам'ятаю, як це називається в психології. Так. Я чомусь згадав, як це називається в богослів'ї, це називається теодицея. Способи доказання існування Бога. Наше суспільство хворе на докази причинно-наслідкових зв'язків, той час, як на Заході, це насправді нікого не обходить. Я жив, вчився в Канаді, жив в Сполучених Штатах, жив в Франції. Повірте, там поняття немає, тобто ці теми якби існують, але не існують як теми. Більше того, дискусії в такий спосіб, який ми їх ведемо, вони, в принципі, вважаються некоректними. І при тому всьому, що є люди, які цим не подобаються, які подобаються, є люди, які це відстоюють. Закид суспільства влаштовано інакше цілком. Треба це розуміти. І ця конспірологія наша, яка нав'язана Москвою, насправді, вона дає нам таку закладку, в який спосіб ми повинні бачити західний світ, як він розкладається, і по мовчанню ми повинні розуміти, де ж духовні скрепи ростуть. Щоб нас, бува, значить, не зґвалтували і інцесту не піддали. І при цьому нашому пафосі поборювання негативних явищ, найкращий спосіб з будь-яким негативним явищем, як нам здається, це відстоювання свого позитивного. І всяка заборона і всяка критика, вони, по-перше, підсилюють ту групу людей, які засадничо схильні до протистояння, до захисту меншості. Є ж маса лібералів, які не є там орієнтованими на ЛГБТ шлюби, але вони підтримують їх з політичних причин, тому що от вони мають право. Чому? Тому що на них починають, там, скажімо, нападати праві. Праві не нападали, хто би не знав про їхнє існування. Бо це якісь нещасні 1,5%, ти собі там по кущах тулилися, ніхто би про них не знав.
Я вам скажу, з вами погоджуюсь, але коли ти, наприклад, користуєшся моделлю якоїсь такої технології, ти бачиш, що оцей момент, про який ви описали, це, наприклад, уже третій етап, якому...
Наші слухачі не користуються моделями і технологіями. Це ми з вами тут мудруємо і завищуємо планку їхнього сприйняття, а люди керуються простими життєвими цінностями, і вони правильні, вони засадничі, вони їх відстоюють в той спосіб, вони ними живуть. А доки поруч з ними не з'являється якась гідота, то вони просто коротко висловлюються. Говорити про причину біди, це означає, ну, як кажуть, там, не клич чорта в хату. Ми генеруємо інформаційний простір. Я, в принципі, на цю тему з жодними журналістами не говорив. Я забуваю для вашого радіо, у нас з вами дружні стосунки, і слухачі завжди розумні і милі. Тому я закликаю всіх слухачів до зміцнення позитивних трендів нашої поведінки, сімейної, статевої, якої завгодно, культурної. І менше, якби говорити про те, що погано пахне.
А якщо, наприклад, слухачеві дати зрозуміти, що є певна послідовність дій, наприклад, якщо тема береться із теми табуйованої, теми закритої, теми, про яку взагалі в суспільстві не прийнято говорити, а виводиться...
Немає послідовності дій. Це всі конституційні вигадки. І кожна людина, яка хоче хоча б виборами, хоча б місцевими, коли-небудь в житті займалася, розуміє, що слабка ланка в будь-якій теорії – це людина. І це, що гарно написано в якості теорії на папері, починаєте шукати людей для її втілення, ви обламуєтеся на третьому кроці. Тому, коли говорять про якісь величезні схеми впливу на масу людей, то, ну, як до певної міри це можна послухати, але всерйоз приймати не можна. Не існує ніяких... Кожен уряд в кожній країні вважає, що він світовий, що він таємний, що він геть впливає на цю світову політику. Те саме торкається концепції. Ви не можете впливати на маси людей. На маси людей можна впливати за допомогою їхньої шлунково-кишечної реакції, дійсно, і там статево-рольової поведінки, а в комерційний спосіб. Якщо вони отримують від цього задоволення, вони це куплять і споживуть, незалежно від того, що ви будете говорити. Або ви тоді будете їм погрожувати батогом, пічкою, там, вогнищем і так далі. Вони не будуть цього робити. Це проста базова модель людської поведінки, називається піраміда Маслоу. Є базові цінності і вищі цінності. Менша кількість людей.
Але якщо ми говоримо на християнському радіо, і все-таки ми говоримо про духовність, то ми знаємо, що духовність може цю піраміду Маслоу перевернути згори на ноги.
Я думаю, що років 200 тому християнське радіо також би вважали від лукавого, бо так не може. Такою бісовською машинкою, значить, говорити один до одного по повітрю. Тому треба ставити завжди проблему в контекст. І якщо ми говоримо про християнську спільноту, то теж треба розуміти, що вона така, знаєте, воцерковлена в середньому, так, двічі на рік. Тут Пасха, тут Різдво, і завжди знову Пасха. А є частина людей уцерковлених, які і так це все прекрасно розуміють. Тому насправді ми говоримо до людей, яким ця тема просто цікава, які виховані в культурі, яка має в основі своє релігійне підґрунтя, але в секулярному світі, які витіснили релігійні риси. І з нами там років 100 станеться те саме, що з Європою. Можливо, швидше. Тому я на початку говорив про те, що це як, ну, як розмови про глобальне потепління. Ми можемо засуджувати потепління, деякі люблять кататися на лижах, кажуть, це дуже шкода. Люди, які люблять зазимати, кажуть, та ні, це класно, менше треба буде на опалення витрачати. От і весь характер глобальних дискусій.
Ви знаєте, для мене є зараз в тих словах, які ви сказали, багато незрозумілих моментів, і я спробую їх уточнити. Лише нагадаю, що триває програма «Бути чоловіком», і з нами соціальний психолог Олег Покальчук. Кожен може до нас долучатися через Skype, Facebook і телефонні номери студії. Говоримо ми в прямому ефірі. Нагадаю, студійні номери 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отже, пане Олеже, якщо ви говорите, що говорити на цю тему, як говорити про погоду, тобто воно відбувається само собою, в той же самий час, мені здається, ви себе заперечуєте, тому що на початку ефіру ви сказали, що комусь вигідні ці речі, да? В цьому зав'язані кошти, в цьому зав'язана технологія смерті, так звана.
Очевидно, бізнес, звичайно.
Власне. І якщо це тенденційне явище, так, то хтось його лобіює різними чинниками і в бізнесі, і в політиці, і на рівні свідомості, маніпулювання мас, тобто присутнє все ж таки. І які технології використовують вони, тоді теж величезне це питання. А виходить...
Технології. Може, навіть таке чудове радіо, як ваше, теж живе за рахунок якихось коштів.
Чи не вважаєте ви, пане Олеже...
Основа.
Якщо ми озброєні знанням про існування різноманітних технологій, то ми частково вже забезпечені від того, щоб наш мозок не був зґвалтований.
Моя практика показує, що люди, які здатні засвоїти такий матеріал, про який ви говорите, вони вже за своїм інтелектуальним рівнем вже від цього забезпечені. От просто з практики. Гіпотетично так, я сказав би, звичайно, треба сіяти розумне, добровічно, розказувати людям про те і про це, і про друге. Але якщо людина має критичні, аналітичні властивості, вона там добре вчилася, чи просто в неї нормальна клепка в голові, чи ще щось, то вона і так, вона є здоровою психічно. Їй не треба додатково пояснювати. Людям, які не здатні це засвоювати, додаткова конспірологія, чинні додаткові завихрення свідомості, і вони все одно будуть сприймати це неправильно. Це як в армії. Якщо команда може бути зрозуміла неправильно, вона буде зрозуміла неправильно. Тому ми маємо, скажімо, вузький сегмент, відносно вузький сегмент, приблизно 30% людей, яким цікаво, цікава ця тема в принципі, і у них є якісь уже риси своєї поведінки, сформовані по культурі, так, ну, як правило, здоров'я в переважній більшості. Але їм цікаво, що з цього приводу думають розумні люди.
Ну, добре, давайте почуємо питання, з яким до нас дозвонився наш слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Здравствуйте, это Галюдок, университетский зайцентр элиты в Винницкой области. Мой вопрос это, какой психологической помощи потребуют инвалиды, отдельно говорящие электромагнитными волнами головного мозга на антенну?
И я так думаю, что если вы бажаете нам поставить питание, поставьте его не через какой-то автоответач, а позвонивши особисто. Щодо... Якщо ви зрозуміли це питання, ви можете його вже відкоментувати. Я, будь ласка, можу дати вам можливість.
Я чув про антенну. Про головний мозок, і це з серії шапочок з фольги на голову. Це такого багато.
Але все ж таки, погляньте, ви кажете, що люди, ну, то люди, які розуміють, для них це ну не варто говорити, бо вони вже розуміють. Але як щодо просвіти на будь-які теми? Ми зараз не відштовхуємося від теми, яку ми розпочали навіть. Ми зараз говоримо взагалі.
Що просвіта взагалі є хибна концепція, оскільки там неправильний, якби, ну, як сказати, таймлайн. Тобто діалог з людьми, які є вже на певному рівні свідомості, він, до речі, до освіти не має ніякого значення, тому що ми знаємо приклади, коли високоосвічені люди з великими дипломами і справжніми виявлялися абсолютними покидьками. Геббельс був доктором з філософії, справжніми, імперського університету. Або дисертація з театрального мистецтва. І таких багато у світі. Тому освіта – це ніщо. Освіта не почує ні культуру, ні віру. А інформування людей, я повторююся, інформація має ті властивості, вона засвоюється тільки тими людьми, у яких виникає запит на інформацію. Скажімо, у них є дефіцит. Або, скажімо, даний критичний момент життя, у них і там, там потреба звернутися.
Або є інформаційний простір. Наприклад, якщо ми дізнаємося, що Сполучені Штати Америки, Верховний суд на минулому тижні легалізував уже по всій країні, по всіх штатах, так, одностатеві шлюби, і в більшості суспільства, які чує про цю новину, з'являється інтерес до цієї теми.
Абсолютно наплювати на цю новину. Ви поняття не маєте, наші слухачі, що таке американський інформаційний простір, що таке взагалі штати, що таке законодавство. Людям абсолютно начхати. Я спілкуюся з американцями постійно там і в соціальних мережах, там в мене багато друзів, їх це абсолютно не цікавить. Це нас страшенно цікавить, знову таки, з російської подачі. І нам це дуже, драстично. У них є купа своїх проблем, там, бюджетних, там, заробітних. Для них це, направду, не проблема. Я не відмазую американський сенат і Верховний суд, не абсолютно байдуже. Ми поговорили, взагалі, новина, щоб ви розуміли, інформаційно просто, в сучасному світі живе аж рівно півтора дні. І це така якась колосальна новина. А така, як ця, ну то її вже забули давно, вже не цікаво. А ми обговорюємо, бо у нас, очевидно, інших новин немає важливіших. Нам американський сенат, це важливо.
В загальному суспільстві я би з вами погодилась, а якщо ми говоримо так локально, наприклад, християнське радіо чи християнські спільноти, для нас це, ну скажімо, є важливість в цій новині, тому що ми бачимо наслідки.
Це правильно, це називається референтна група. В цій референтній групі, звичайно, є своя система вартостей, які ця група відстоює, і вона має і право, і обов'язок до своєї групи говорити. Але це не суперечить тому, що я казав.
Нагадаю, все ж таки, поки ми знову поновлюємо дзвінок до пана Олега, нагадаю, що триває програма «Бути чоловіком». Ми сьогодні спілкуємося з паном Олегом Покальчуком, соціальним психологом. Хотіли поспілкуватися про вікна Овертона, про вікно можливостей, як соціолог Джозеф Овертон про це пише. Вікно можливості легалізувати будь-яку наймаргінальнішу чи найдикішу теорію, наприклад, як канібалізм. Так, і як завдяки 5 крокам, які досить розтягнуті в часі, в суспільстві, можна непомітно абсолютно зробити таку вакцину інформаційного вірусу, і суспільство перемінюється цією вакциною. Поки ми встановлюємо зв'язок із паном Олегом, для того, щоб наші слухачі були в темі, яку ми озвучували, є 5 стадій. Перша стадія вікон Овертона, наприклад, як явище можна із категорії немислимого, яке навіть в суспільстві, в публічних місцях незручно підняти, як її перевести у ранг радикального. Наприклад, через якісь наукові конференції піднявши, через якісь документальні або науково-популярні фільми, ну, як, наприклад, теорію канібалізму ввести в ранг того, що буде обговорюватися, і що, в принципі, можна буде якось озвучувати, хоча в якихось там, ну, скажімо, маргінальних або якихось спеціальних колах. Другою стадією цих так званих вікон Овертона, з одного боку, є створення ефемізму. Тобто, фактично, якщо є назва там «канібалізм», кожного лякає, і навіть незручно про це говорити в суспільстві, чи піднімати цю тему, то можна зробити їй якусь заміну, користуючись різними там формами лінгвістичними, але зрештою можна знайти таке слово, яке не буде так різати слух, і в принципі воно буде далі мусолитися в ЗМІ, мусолитися у різних засобах, які будуть допомагати так звано рухати ці вікна Овертона. На третій стадії відбувається дроблення, такий градієнт на фріків і, скажімо, тих, хто є прибічником цієї теорії, цієї якоїсь там течії чи явища. І ці фріки, вони будуть завжди викликати в суспільства супротив, натомість, наприклад, якщо це, ми будемо знати, що це митці, прибічники цієї теорії, якісь тонкі натури, або люди, які там є послідовниками через свої переконання, вони будуть в суспільстві уникати, якщо не симпатію, то принаймні хоч не відразу. Наступний четвертий етап стадії – це легалізація раніше забороненого явища. Тобто, фактично, ми йдемо так, від неможливого до радикального, від радикального до можливого, потім раціональне, потім популярне і актуальне. І тобто в оцих всіх схемах задіяні і засоби масової комунікації, задіяні технології наукових дискусій, тобто фактично тема виноситься на ранг публічної. І через різноманітні ЗМІ ми будемо бачити, як ця тема уже, можливо, під іншою назвою, під іншою окрасою, але вона весь час в суспільстві якось обговорюється. І насправді, коли познайомилася з цією теорією цих вікон Овертона, я побачила, що через ось отаку послідовність дій можна просовувати абсолютно будь-які теорії. Я би хотіла дуже пана Олега Покальчука розпитувати щодо цих і політтехнологій, і моделювання суспільної думки. Я бачу, що зараз поки що нам не вдається встановити зв'язок, напевно, є якісь проблеми з інтернетом, тож я нагадаю для наших слухачів, що в нас інтерактивний ефір, ефір, в якому кожен може висловитися, може поспілкуватися. Давайте почуємо питання слухача. Пана Олега поки що з нами немає на зв'язку, але якщо він з'явиться з нами, то ми поставимо йому це питання також. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Вітаю вас, пані Лідія!
Я хотіла спитати, якщо 17 країн підтримують ці срамні шлюби, а скільки у нас держав у світі, і я прошу назвати, якщо знаєте ці країни, і чим кінчається ці питання і шлюби. Я думаю, що з Содомом і Гоморою.
Ну, ми зрозуміли. Пане Олег, ви вже є з нами, так? Питання від нашої слухачки ось щойно прозвучало, що якщо 17 країн світу ці шлюби легалізовують, можу навіть там озвучити список у цих країн. Перша країна в світі, яка легалізувала одностатеві шлюби, це були Нідерланди, потім Бельгія, Іспанія, Канада, ПАР, Норвегія, Швеція, Португалія, Ісландія, США, Мексика, Аргентина, Бразилія, Данія, Великобританія, Уругвай, Франція, Нова Зеландія. І здебільшого, коли я читала про те, чим закінчуються ці шлюби, здебільшого вони закінчуються можливістю усиновлювання дітей і визнання цих шлюбів абсолютно на всіх рівнях, навіть в деяких країнах на церковному рівні також. Можливо, ви дасте коментар нашій слухачці, пане Олеже?
Я не розумію, в якому ракурсі давати. Ми говорили про вікно Овертона. Якщо говорити про схему, яку ви зацитували, то в цю схему послідовності цілком вписується і християнська доктрина від неможливого до дому. Тобто це закономірність розвитку будь-якої системи, залежить від часу цього існування. Якщо говорити про тенденцію, про яку говорити, я повторюся лише те, що вже казав. Об'єктивно нам не подобається, вона мені огидно, а тенденція світова така, яка є. Це зміна клімату. Я думаю, що це веде просто до регуляції народжуваності в принципі. А те, що до цього ще примазується бізнес і різного роду там як інтелектуальні якісь меншини і так далі, то це вже Бог їм суття. Як правило, до речі, обстоювачі цих сексуальних контактів – це ліві. Це соціалісти, це марксисти, це ліберали, які це діло обстоюють. Відповідно, має до них традиційно теж ставлення таке саме гидне, як і до всього, що було в Радянському Союзі. Тому що тут коментувати? Ну, така біда в світі, знаєте. Бувають епідемії, бувають стихійні лиха, бувають повені.
Пане Олеже, якщо ви говорите про зміну клімату, подивіться, цілі екоінститути з цим борються, так? А чи варто боротися із такою зміною клімату, як ви вважаєте? Ну, наприклад, християнським спільнотам?
Ні. Я вважаю, що ні. По-перше, природа сама себе регулює, і те, що ці люди не розмножуються, це добре. Я вважаю, все нормально. Так і треба. А те, що вони якось там сходяться і на якому законодавчому рівні у них з'являються права, це питання кожної локальної країни, і тут я не компетентний. Я не хотів би, щоб в мене таке було в нашій країні, і я завжди проти цього виступав, тому що в нашій країні при величезній соціальній нерівності і неврегульованості навіть звичайного цивільного законодавства шлюбного, це буде породжувати просто великі драми. В суспільстві, де аж так багато грошей, що люди можуть дозволити жити такі забаганки, я б знизав би плечима та й займався би своїми справами.
А щодо церкви, що ви скажете? Чи має церква в суспільстві, на вашу точку зору, бути таким оплотом традиційних, здорових, нормальних сімей?
Ви знаєте, роль церкви мала б починатися з її втручання в світські справи. Це, шлюб – це теж частина, звичайно, це таїнство, це таке інше. Але роль церкви завжди різко в суспільстві зростає, стає дійсно в обороні гнаних, бідних, як це було на Михайлівській площі, я пам'ятаю ці всі події, тоді авторитет церкви різко зріс, абсолютно поза всякими там освітницькими тенденціями. Христа, тому що церква зробила апостольський вчинок, по суті, справи. Незалежно від того, яка це конфесія. І повага суспільства була однозначна. Коли церква загнана в такий секулярний кут, в якому вона тут може казати, тут не може, і сегмент впливу страшенно звужений, вона не є церквою в тому сенсі, в якому очікують ці люди. Тому, скажімо, сектанти і різнородні проповідники користуються з цього, бо вони мають вільну руку. Так? Вони говорять, коментують суспільні події, політичні події, мають свою точку зору на це. Я вважаю, що так, але в певній послідовності, бо коли церква не висловлюється категорично з приводу казнократства, з приводу здебництва, з приводу насильства держави над людьми, з приводу насильства людей над державою і так далі, немає своєї позиції. Деякі клірики мають, і за це їх люди поважають. Вони приходять до них і питають, там, отче, там, що ви думаєте з того приводу. Правда? І тоді, коли церква так себе поводиться, тоді, звичайно, вона має і моральне, і психологічне право говорити свою точку зору на ту тему, про яку ми говоримо. Uh-huh. Але якщо церква говорить духовними інструментами, ви не вплинете на тваринну поведінку, на жаль.
Дозвольте запитати вас, питання надійшло нам на скайп від пані Оксани Мітрашевської. Чому гомосексуалізм був виключений голосуванням списка психіатричних захворювань?
Це велика біда, я вважаю, взагалі. МКБ-10, перелік хвороб, те саме торкається і психічних захворювань, і тяжких психічних захворювань. Довша тема, я думаю, що це мав би коментувати психіатр. В рамках загальної, я би сказав, лібералізації, це в Америці, я пам'ятаю, це сталося за Рейгана. І величезна кількість, направду, божевільних людей опинилася на вулицях, тому що вважалося, що вони мають право бути божевільними. Без огляду на те, який вони збиток можуть робити для суспільства і для своїх близьких. І саме зараз я стикався з ситуаціями, коли люди, направду, дуже хворі психічно, їх не можна лікувати примусово, бо вони повинні самі на це згодитися. І це неможливо зробити. Це великі трагедії. Я кілька разів стикався, був абсолютно безпорадний, не тільки я. Я думаю, що в гомосексуалізмі така сама історія. Це певний вид це поведінка, яка аномальна, називаємо це так науково. Вона може бути більш патологічною і викличною, яка ображає інших людей, якщо вона демонстративна. Вона може бути такою, як всякі слабості людські, якоюсь потаємною, затишеною. Тому, в залежності від цього, до нього треба так ставитися. Те, що це виключили з обігу хвороб, напевне, правильно, бо сама класифікація, саме це явище, воно неоднорідне. І от зараз навіть так от навпрошки дав певний спектр такого роду поведінки. Сам статевий акт з особою одної статі має там багато різних варіантів відмінності. Від соціально неприйнятого, навіть тих самих ліберальних Сполучених Штатів, до якогось там схвального в стародавній Греції. Правда? Тому це залежить від контексту. І тому, я думаю, це не зовсім медична норма. Як так? В ті часи, коли всяка поведінка, яка мала на меті відхилення, вважалася патологічною, то це лікували колись. Колись мастурбація так само вважалася патологією, хворобою. І писання лівою рукою вважалося хворобою, і людей змушували перевчатися. І так далі. Тут людська душа достатньо.
Це ви назвали зараз з абсолютно інших площин. У нас є тільки 40 секунд на завершення ефіру. Ми сьогодні багато почули від пана Олега Покальчука. Зрештою, ми почули про те, що все треба піддавати, я так з вас, резюмувала, такому критичному так аналізу, але про те, що церква може мати і має мати свій такий оплот духовний. Мусить. Так. Дякую.
Слава Україні.
Слава Ісусу Христу.